ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่วัดเวรุวันจากปัจจุบันสู่อดีตบรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528
เจริญพรขออนุโมทนาโยมขณะนี้คุณโยมก็มานั่งอยู่ในบริเวณสวนไผ่หรือที่เรียกชื่อเป็นทางการว่าสวนเวรุวันในพุทธมณฑลสวนเวรุวันนี้ทางการได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงสวนในพุทธกาลที่มีชื่อเดียวกันคือวัดเวรุวันตั้งอยู่ที่เขตเมืองราชคฤห์อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นสถานที่สำคัญมากพระพุทธเจ้ามาประทับจำพรรษาที่สองเพราะว่าพรรษาแรกนั้นได้เสด็จไปที่เมืองพาราณสีแล้วได้ไปโปรดพระเบญจวัคคีย์แล้วก็ได้ปฐมสาวกณที่เมืองพาราณสีนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงส่งสาวกชุดแรกออกประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์เองนั้นก็ได้เดินทางมาจากเมืองราชคฤห์นี้ได้โปรดชดินแล้วก็เข้ามาที่เมืองราชคฤห์ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์นี้ในแว่นแคว้นมคธก็ถือกันว่าแคว้นมคธนั้นเป็นดินแดนสำคัญเป็นที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาก็ได้มีความเกี่ยวพันกับแคว้นมคธตลอดมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธได้เหมือนกันครองอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรซึ่งเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของแคว้นมคธเป็นเมืองหลวงในสมัยหลังและพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ก็ได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่มีย้อนกลับไปกล่าวถึงเวรุวันเวรุวันมีความสำคัญในพระพุทธศาสนามากนอกจากเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาและก็ได้แสดงธรรมแล้วก็มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ประการที่หนึ่งก็เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาชื่อเต็มนั้นเดิมเรียกว่าเวรุวันกลันทกะนิวาปะหรือเวรุวันกลันทกะนิวาปะสถานแปลว่าสวนไผ่เป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตแสดงว่าที่สวนไผ่หรือเวรุวันเดิมในสมัยพุทธกาลนั้นคงจะมีกระแตชุมมากเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารมาแต่เดิมถวายแก่พระพุทธเจ้าส่วนเวรุวันแห่งนี้ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มมีกระแสหรือยังอันนี้ก็อาจจะยังเป็นลักษณะที่แปลกกันนี่นอกจากความสำคัญที่เป็นวัดแห่งแรกแล้วก็ยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือเป็นที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาตอันเป็นที่กำเนิดของวันมาฆบูชาโยมทุกท่านก็จำได้ถึงวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาก็เกิดที่วัดแห่งนี้ตามเรื่องว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าตอนกลางวันเสด็จประทับที่เขาคิชกูฏที่พระคันธกุฎีโยมก็ลองนึกออกแล้วก็อยู่ในเขตเมืองราชคฤห์เหมือนกันแต่อยู่ห่างกันคนละภูอยู่ที่ภูเขาที่เวรุวันนี้อยู่เป็นพื้นราบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตอนบ่ายโปรดทีฆนขปริภาชก แล้วพระสารีบุตรก็นั่งฟังพระสารีบุตรก็อยู่ที่ซ้ำท่ามสุตรขาตานะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ทีฆนกะปริภาชกและพระสารีบุตรก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์นั่นละวันเดียวกันตอนกลางวันพอตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากเขาคุชกูฏไปที่เวฬุวันแล้วที่เวฬุวันนั้นวันนั้นซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน3พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 องค์ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นโอกาสอันเหมาะพระพุทธเจ้าก็เลยได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาหรือหัวใจพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนั้นในท่ามกลางบรรยากาศที่มีพระจันทร์เต็มดวงแสงสดใสสีนวลอันนี้ก็เป็นประวัติการที่สำคัญเกี่ยวกับพระเวฬุวันวันนี้โยมก็ได้มานั่งในสถานที่นี้แล้วก็เลยขอเชิญน้อมใจกลับไปรำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงธรรมในวันมาฆบูชานั้นแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันมาฆบูชานั้นแต่เราได้มาในสถานที่ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงสถานที่อันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแห่งนั้นเมื่อน้อมจิตไปแล้วจิตใจก็จะสะอาดผ่องใสสงบได้ปีติการที่ได้ปีติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจสงบมีความร่มเย็นทั้งในทางใจแล้วก็ได้ความร่มรื่นของสถานที่เป็นทางกายด้วยก็เป็นเครื่องนำมาซึ่งความสุขความเจริญงอกงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำใจให้ผ่องใสได้ด้วยมีจิตที่เป็นกุศลนั้นแม้ชั่วครู่ขณะเดียวก็เป็นบุญอย่างมากก็เป็นเครื่องที่นำเข้าสู่ความงอกงามในพระธรรมคำสอนพระโธยิ่งขึ้นไปวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้อุปถัมภ์ได้ให้โอกาสอนุภาพมาเยี่ยมสถานที่อันร่มรื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโยมทุกท่านจงได้รับพลานิสงส์อันเป็นบุญคือกุศลเริ่มแต่ในจิตใจที่ผ่องใสเอิบอิ่มนี้แล้วก็ได้เจริญงอกงามในพระธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ